Франішак разам з новымі кардыналамі наведалі Бенедыкта 16. Пасля заканчэння кансісторыя ў базыліцы Святога Пятра яны на двух мікраўтобусах накіраваліся ў рэзідэнцыю папы на пенсіі, былы кляштар Матэр Эклезіі ў ватыканскіх садах, паведамілі сёння ў зале друку апостальскай сталіцы. Бенедыкт 16 прымаў удзел у двух папярэдніх кансісторыях, якія праводзіў папа Франішак. Сам пантыфік на пенсіі склікаў кансісторыі па ўзвядзенні ў кардынальскую годнасць 5 разоў.